ดับต่อไปแม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์บทที่98ในมื้อนี้จะได้กล่าวถึงเรื่องสงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในอินโดจีนเสนอโดยเวียงไสเส้นทางรับฟัง
ในขณะที่ไทยบุกโจมตีคืบหน้ายึดเอาดินแดนบางส่วนของกัมพูชาและของลาวที่ติดกับไทยไปแล้วนั่นญี่ปุ่นซึ่งหวังจะเป็นประเทศมหาอำนาจในภาคเอเชียตะวันออกอยู่แล้วเมื่อยกพลขึ้นบกที่เมืองไซงอนหวังจะเอาประเทศไทยเป็นพลังทางเศรษฐกิจและฐานทัพเพื่อต้านยันกับอังกฤษที่ยึดครองอินเดียพม่ามาเลเซียอยู่นั่นญี่ปุ่นจึงเห็นว่าไทยซึ่งเป็นฝ่ายที่หวังพึ่งญี่ปุ่นเพื่อเรียกร้องเอาดินแดนลาวที่เคยเป็นประเทศในอาราคาของตนแต่ก่อนนั่นจึงได้ขอเป็นผู้เจรจาช่วยยุติสงครามระหว่างไทยและอินโดจีนฝรั่งเศสญาติแย่งเอาดินแดนลาวไปนั่นในวันที่20มกราคมปี1941ญี่ปุ่นจึงได้เข้ามาคัดขวางไว้ให้ฝรั่งเศสกับไทยยุติการสู้รบกันและในวันที่6กุมภาพันธ์1941นั่นเองฝรั่งเศสกับไทยจึงได้ไขการเจรจากันขึ้นในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในการเจรจาระหว่างไทยและฝรั่งเศสในอินโดจีนจนได้มีการปักปันเขตแดนกันนั่นไทยถือว่าตนเป็นฝ่ายชนะเพราะไทยได้ยึดเอาดินแดนบางส่วนจากฝรั่งเศสไปได้คือเขตเมืองไซยัมบุรีและนครจัมปาสักด้วยเหตุนั้นไทยจึงขอให้มีการปักปันเขตแดนกันใหม่โดยบ่ให้ถือเอาเขตแดนที่กำหนดเอาล้ำแม่น้ำของเป็นเขตแดนตามธรรมชาติแต่ให้ถือเอาทางน้ำเลิกเดินเรือได้เป็นเขตซ้ายแดนด้วยเหตุนี้ก็ดอนเกือบทั้งหมดในล้ำแม่น้ำของก็เลยตกไปเป็นของไทยดินแดนฝั่งขัวของแม่น้ำของที่กงกันข้ามกับแขวงหลวงพะบางก็ได้ตกไปเป็นของไทยตามอนุสัญญาที่ได้ทำกันที่กรุงโตเกียวในวันที่9เดือนพฤษภาคมปี1941ในการทำสัญญากันครั้งนี้หมายความว่าฝรั่งเศสยอมยกดินแดนส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรหลวงพะบางและนครจัมปาสักที่ฝั่งขัวของแม่น้ำของให้แก่ไทยในการยอมยกดินแดนให้แก่ไทยในคราวนี้ฝรั่งเศสได้เรียกร้องเอาค่าเสียหายในด้านการก่อสร้างที่ตนได้ทำไว้ในดินแดนที่ยกให้แก่ไทยตกเป็นเงินทั้งหมด6ล้านกีบในสมัยนั้นฝ่ายไทยก็ได้ยินยอมจ่ายให้ตามคำเรียกร้องดังกล่าวเมื่อทำสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยและจ่ายเงินให้ตามสัญญานั้นแล้วไทยก็ได้ยกกำลังเข้ายึดเอาดินแดนต่างๆของลาวตามที่ได้บ่งไว้ในสัญญานั้นเมื่อไทยเข้ายึดครองดินแดนแล้วจึงได้เปลี่ยนชื่อแขวงไซยัมบุรีให้ไปเป็นแขวงล้านสร้างและเขตนครจัมปาสักเป็นแขวงจัมปาสักในเมื่อไทยเข้ายึดเอาดินแดนลาวไปอยู่ในความคุ้มครองแล้วเจ้าบุญอุ้มโอรสผู้ใหญ่ของเจ้าราษฎรนายหนุ่ยเจ้าของนครจัมปาสักก็ได้ลบหนีเข้ามาหาฝ่ายฝรั่งเศสบ่ยอมกลับคืนไปหาฝ่ายไทยด้วยเหตุนี้เจ้าบุญอุ้มจึงได้กลายมาเป็นบุคคลสำคัญผู้หนึ่งในภาคใต้ของลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสในเมื่อฝรั่งเศสและไทยได้ลงนามในอนุสัญญามอบดินแดนลาวฝั่งขัวของแม่น้ำของให้ไปอยู่ภายใต้การปกครองของไทยแล้วฝรั่งเศสจึงมาหู้เมือคิงว่าการที่ตนปกครองประเทศลาวมาแต่ปี1893นั่นตนบ่ได้ทำการพัฒนาหยังทั้งในด้านการศึกษาและการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ลาวถือว่าลาวเป็นประเทศน้อยบ่มีความสำคัญหยังถึงจะพัฒนาให้เจริญก็บ่มีประโยชน์ฝรั่งเศสเพียงแต่เก็บสวยอากรจากลาวและสายสกัดลาวก็บ่ได้เข้ารับใช้ในกองทัพถึงจะถูกเกณฑ์เข้ารับใช้ก็ให้อยู่ภายใต้การเป็นนายของแก้วพนักงานข้าราชการในประเทศลาวแม่นเอามาจากประเทศเวียดนามทั้งนั้นฝ่ายไทยก็พยายามทุกวิธีทางเพื่อยุยงให้ลาวเครียดสางฝรั่งเศสหลังจากที่ฝรั่งเศสยกดินแดนฝั่งขัวของแม่น้ำของให้แก่ไทยในครั้งนี้ฝรั่งเศสจึงมีความเป็นห่วงว่าคนลาวอาจจะบ่พอใจกับฝรั่งเศสและจะหาทางต่อต้านฝรั่งเศสก็เป็นได้ดังนั้นฝรั่งเศสจึงได้ดำเนินนโยบายในการปกครองประเทศลาวใหม่อีกประการหนึ่งฝรั่งเศสเห็นว่า ตนบ่ได้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้กับพระเจ้าแผ่นดินหลวงพระบางในปีคริสตศักราช1898ซึ่งมีความสำคัญตอนหนึ่งว่าฝรั่งเศสจะช่วยป้องกันราชอาณาจักรหลวงพระบางบ่ให้ประเทศใดมาหุกหานได้เฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสบายดี